Carlos Castaneda, učení Dona Juana, čte Libor Terš. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Carlos Castaneda je člověk, který má v literatuře faktu své nezaměnitelné místo. Ne snad, že by to byl suchý dokumentarista, popisující události vedoucí k rozpoutání druhé světové války nebo pozadí útoku na Pearl Harbor. Ani označení literatura faktu není nejpřesnější. Věci, které Castaneda popisuje, jsou subjektivním podáním jeho vztahu s Donem Juanem, příslušníkem kmene Yaqui ze severozápadního Mexika. Jde o jakýsi ucelený soubor nazírání člověka, jeho podstaty, schopností, vědomostí, vnímání reality i smyslu bytí a všech jejich vzájemných vztahů a zákonitostí tak, jak je během mnoha staletí odhalili a popsali čarodějové a mudrci tohoto kmene. První z 9 knih učení Dona Juana, inspirovaných setkáním Carlose Castanedy s Donem Juanem. První svazek fenoménu Castaneda, který se rázem stal kultovní knihou své generace a mezi filozofickými bestsellery světa se drží už 30 let. Tato jedinečná zpráva o setkání s jakýským čarodějem nás zavádí do světů, v nichž platí jiné časoprostorové zákony, ale které jsou stejně skutečné jako ten, na nějž jsme zvyklí. 30 let s Donem Juanem. Předmluva překladatele. Když jsem se zhruba před 30 lety poprvé setkal s učením Dona Juana, byla to láska na první pohled. Taky mě těch 30 let vydržela a nezdá se, že by mě opouštěla. Sice jsem občas trucoval a odcházel, ale nakonec jsem se pokaždé vrátil. Během těch let se náš vzájemný vztah měnil. Nakonec stárnul jsem já a stárnul i Carlos Castaneda. Každé 2 až 3 roky na mě čekal na regálu jednoho knihkupectví v Hamburku další díl, se kterým jsem se vždy vracel i k těm předchozím. S jednou výjimkou. K druhému dílu jsem se vracel jen občas a k prvnímu nikdy. Nevím proč. Snad mi připadal ještě nezralý ve srovnání s těmi následujícími. Letošní rok jsem se s prvním dílem setkal znovu, tentokrát však pracovně. Musel jsem ho nejen přečíst, ale také pokud možno srozumitelně přeložit. A tak jsem zjistil, že jsem se v něm mýlil. Jeho nezralost spočívá pouze v určité nezralosti interpretací a v mé tehdejší nezralosti chápání. Jinak je tam už všechno, co se později objeví v dalších dílech. Naopak některá témata vyčnívají v prvním díle daleko výrazněji, protože pro Carlose Castanedu tehdy představovala čerstvou výzvu, se kterou se musel naléhavě vyrovnat. Především téma srážky moderní civilizace se starou a překvapivě vyzrálou kulturou. Snad v žádném jiném díle nevystupují tak ostře rozdíly mezi nezávazným rozumováním univerzitního studenta a osudovým rozhodováním vědoucího bojovníka. Téma střetu naší kultury s předkřesťanskými šamanskými systémy je v současné době velmi oblíbené a diskutované. Od doby našich pradědů, z nichž mnozí ještě tyto kultury označovali jako barbarské, jsme udělali 2 kroky. Nejdříve jsme připustili jejich zajímavost pro kulturní dějiny lidstva a začali se jimi zabývat v rámci vědy. Pak se mezi námi objevili i tací, kteří se jimi začali zabývat jako adepti a více či méně poctivě se snažili tyto systémy uchopit a osvojit. Castaneda byl mezi prvními, kteří se o tyto zážitky podělili s ostatními. Mezi prvními, kterých se zmocnila široká veřejnost, protože už moje matka obdivovala spisky amerického indiánského spisovatele Charlesa Eastmana, Ohiesi, který velmi otevřeně psal o své výchově v rámci kultury svého kmene. Dnes už existují podobných svědectví desítky, ať už od těch, kteří byli vychovaní v naší kultuře a s tou jinou se seznámili jako učedníci, či od těch, pro které jsou tyto kultury mateřské a kteří si osvojili angličtinu natolik, že mohou psát. Je publikována i řada zprostředkovaných svědectví, kdy australský aborigin či africký křovák vyprávějí své mýty prostřednictvím překladatele. Naše kultura už tyto systémy přijala a trochu nesměle a pořád ještě schovývavě a protektorsky jim přiznává jakousi rovnost. Myslím ale, že poslední krok naše kultura pořád ještě vědomně neučinila. Krok, kterým by mnohým těmto systémům přiznala, že naši kulturu v něčem převyšují. Vybrali jsme si zejsoucna jen část, nazvali ji skutečností a ovládli ji tak, že to nemá v lidských dějinách obdoby. Nicméně jsme museli toto naše dobité území obehnat silnou zdí proti nájezdům barbarů ze zbytku jsoucna. Když proniknou neurotickou zdí, nevíme si s nimi rady. Svět Dona Juana tuto zeď nezná. Castaneda ji vnímá velmi ostře jako hranici mezi normální a jinou skutečností. Nicméně ve své analýze píše, že pro hotového čaroděje rozdíl mezi oběma skutečnostmi patrně mizí. Byla by ale křivda nepřiznat, že i naše kultura zahrnuje systémy, které buď zahrnují svět celý, či pracují s krajinou za zdí. Jsou to především staré ezoterní systémy, jako například gnoze, alchymie či hermetismus. Během celých našich dějin neustále čelili nařčení z hereze, ale přežili celý středověk a objevují se dodnes, i když nejčastěji ve své pokleslé podobě. Svět za zdí se snaží zmapovat i poměrně moderní názory hlubinné psychologie. I ta se vydala za vizí celistvého světa bez zdí a hranic. Byl to už takový osud, že jsem se s dílem C.G. Junga seznámil týž rok, co jsem potkal Dona Juana. Dokonce nás seznámil týž člověk. A tak se stalo, že se mi obě učení začala od začátku vzájemně proplétat a jedno druhé vysvětlovat. Řečeno slovy Castanedovy analýzy, C.G. Jung mi poskytl zvláštní konsenzus, o který jsem se mohl opřít, když mi ve světě Dona Juana začala ujíždět půda pod nohama. Pro mě jsou obě učení o tom též. Nakonec je to vyjádřeno i podobnou terminologií. Jeden příklad za všechny. Castaneda v souhlasu s názory Dona Juana nazval svět za zdí jiná skutečnost, aby zdůraznil, že je stejně skutečný jako náš svět uvnitř zdi. C.G. Jung ze stejných důvodů užíval název psychická realita, aby podtrhl, že nevědomí má stejně konkrétní obsah jako vědomí, aby se distancoval od badatelů, pro které je krajina za zdí iluzí bludem. C.G. Jung byl stejný bojovník jako Don Juan a po cestě poznání postupoval jako poválečné stezce. Kritickou noc svého putování za poznáním probděl s nabitou pistolí na nočním stolku. Buď pochopí, nebo skončí. Don Juan by mu rozuměl. Závěrečnou kapitolou předloženého dílu se táhne jako červená nit přesvědčení, že celou nauku lze pochopit pouze a jedině tehdy, je-li přijata. A přijetím se zde myslí něco jiného než pouhé přijetí rozumem, pouhé pokrytecké přitakání. Přijetím se zde myslí ztotožnění, zmocnění se nauky zkušeností. Proto nemá smysl o její platnosti, iluzornosti či významu diskutovat s někým, kdo tak neučinil. Absolvoval jsem stovky takových rozhovorů, ať už se týkaly přímo Castanedy nebo jiných případů stejné povahy. A souběžně s tím, jak se moje původně intelektuální přijetí měnilo ve zkušenost, ubývalo chuti k těmto rozhovorům. Nakonec v podstatě ustali. Ustali i proto, že lidé, kteří tuto či jiné nauky nepřijali, se většinou neptají tak, aby se něco dozvěděli. Z jakéhosi zvláštního důvodu se ptají spíše proto, aby se mohli hádat, ptají se proto, aby tyto nauky mohly napadat. Ve své argumentaci vycházejí i z nepopiratelné skutečnosti, že současný vědecký názor nezná v podstatě kategorii jiného než intelektuálního porozumění. Představa, že něco je pochopitelné pouze pro ty, kteří s tím souhlasí, zní vědeckému uchu absurdně. Nikdo ale snad netvrdí, že se v rámci nauky Dona Juana pohybujeme v oblasti vědy. Nakonec Castaneda to na začátku také zkusil. A kdeže to skončila jeho etnografie? Takže o nauce Dona Juana nemá cenu příliš dlouho mluvit. Zkuste ji sami na sobě, ochutnejte ji a sami se rozhodněte, jestli vám vyhovuje. Ale pozor, jestliže jste ji nepřijali srdcem, znamená to jejími vlastními slovy i to, že ji nemůžete porozumět. Proto se o ní nehádejte s těmi, kteří ji přijali, a vyberte si cestu jinou. Podle slov Dona Juana je jich spousta. Nicméně, jak on sám říká, je lépe si vybrat takovou, která má srdce, protože žádná cesta stejně nikam nevede. Kancelář Starého Orla, jaro 1997. Úvod. Během léta 1960 jsem jako student antropologie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles uskutečnil několik cest na jihozápad, abych zde sbíral poznatky o léčivých bylinách a způsobech, jakými je používají místní indiáni. Události, které zde chci vyprávět, se rozběhly během jednoho z těchto výletů. Čekal jsem v pohraničním městečku na autobus Greyhound a bavil jsem se s přítelem, který mě na cestě provázel a pomáhal mi s výzkumem. Ten se ke mně náhle nahnul a šeptem mi sdělil, že starý indián s bílými vlasy, který seděl u okna, je velmi obeznámen s rostlinami a obzvláště s pejotlem. Poprosil jsem přítele, aby mě onomu muži představil. Přítel ho na dálku pozdravil a pak k němu přistoupil a potřásl si s ním rukou. Chvíli spolu mluvili a poté mě můj přítel pokynul, abych se k ním připojil. Jakmile jsem přišel, i hned se vzdálil, aniž se obtěžoval starému muži mě představit. Ten ale nebyl ani trochu v rozpacích. Řekl jsem mu své jméno a on odpověděl, že mu říkají Juan a že je k mým službám. Použil přitom velmi zdvořilé španělské fráze. Z mé iniciativy jsme si podali ruce a pak jsme mlčeli. Mlčení nebylo napjaté, ale přirozené a uvolněné na obou stranách. Protože jeho tmavou tvář i krk pokrývaly vrásky, vypovídající o jeho věku, zarazilo mě jeho pohyblivé a svalnaté tělo. Řekl jsem mu, že sbírám informace o léčivých rostlinách. Ačkoliv jsem ve skutečnosti nevěděl o pejotlu vůbec nic, najednou jsem předstíral, že o něm vím kdeco a dokonce jsem starému muži navrhl, že by pro něj mohlo být zajímavé se na toto téma se mnou pobavit. Jak jsem tak drmolil, jenom přikyvoval, díval se na mě a nic neříkal. Uhnul jsem očima a náš rozhovor skončil. Stáli jsme vedle sebe v hrobovém tichu. Po chvíli, která se zdála být bez konce, Don Juan vstal a podíval se z okna. Jeho autobus přijel. Řekl naschledanou a opustil čekárnu. Trápilo mě, že jsem povídal takové nesmysly a to, že mě muž prokoukl skrz naskrz svýma pozoruhodnýma očima. Když se můj přítel vrátil, snažil se omluvit selhání mé snahy něco se od Dona Juana dozvědět. Vysvětloval, že stařík často mlčí a je nepřístupný, ale znepokojující pocit z tohoto setkání nebylo snadné zapudit. Dal jsem si tu práci, zjistil, kde Don Juan žije a několikrát jsem ho navštívil. Během každé návštěvy jsem se snažil zavést řeč na pejotl, ale marně. Stali jsme se nicméně dobrými přáteli a mé vědecké výzkumy byly zapomenuty nebo spíše odsunuty na cesty míle vzdálené od mých původních představ. Přítel, který mě Donu Juanovi představil, mi později vysvětlil, že starý muž není rodák z Arizony, kde jsme ho původně potkali, ale že je indián Yaqui ze Sonory v Mexiku. Zprvu jsem vnímal Dona Juana jednoduše jako velice zvláštního muže, který toho ví spoustu o pejotlu a který mluví velmi dobře španělsky. Ale lidé, se kterými žil, věřili, že má tajné vědomosti a že je brucho. Španělské slovo brucho znamená v angličtině medicinmana, léčitele, čaroděje nebo šamana. Označuje především člověka, který vládne mimořádnou, většinou zlou mocí. Když se mi Don Juan svěřil, znal jsem ho už celý rok. Jednoho dne mi důvěrně sdělil, že od svého učitele, kterého nazýval benefaktor neboli dobroděj, má jisté vědomosti. Získal je jako jeho učedník a za svého učedníka, že on, Don Juan, vybral zase mě. Hned mě však varoval, že to z mé strany vyžaduje hluboké odevzdání se a že učení je dlouhé a svízelné. Když hovořil o svém učiteli, použil Don Juan slovo diablero. Později jsem se dozvěděl, že termín diablero používají pouze indiáni ze Sonory. Označují jim zlého člověka, který provádí černou magii a umí se proměnit ve zvíře, ptáka, psa, kojota či jiné stvoření. Během jedné své návštěvy Sonory jsem zažil zvláštní příhodu, která ilustruje vztah indiánů k diablerům. Jel jsem se dvěma indiány v noci autem, kdy jsme spatřili přes silnici přecházet zvíře, které vypadalo jako pes. Jeden z mých průvodců řekl, že to není pes, ale veliký kojot. Zpomalil jsem a zajel na krajnici, abych se na zvíře podíval. Pár sekund zůstalo stát ve světle reflektorů a pak zmizelo v chaparalu. Byl to bez pochyby kojot, ale byl dvakrát tak veliký. Moji přátelé o tom vzrušeně debatovali a souhlasili s tím, že to bylo velmi neobvyklé zvíře. Jeden z nich naznačil, že to mohl být diablero. Rozhodl jsem se tuto příhodu použít k tomu, abych prozkoumal, zda místní indiáni věří v existenci diablerů. Mluvil jsem s mnoha lidmi, vyprávěl jim tuto příhodu a kladl jim otázky. Vybral jsem tři rozmluvy, které vyjadřují jejich postoje k tomuto tématu. Myslíš, že to byl kojot, Choji? Zeptal jsem se mladíka poté, co vyslechl moji historku. A kdo ví, asi to byl pes, jistě. Moc velký na kojota. Myslíš, že to mohl být diablero? A to jsou jenom keci. Takový věci nejsou. Proč si to myslíš, Choji? A lidi si vymýšlej. Vsadím se, že kdybys byl to zvíře chytil, viděl bys, že je to pes. Kdysi jsem měl nějakou práci v jiném městě, vstal jsem před svítáním a osedlal koně. Když jsem odjížděl, narazil jsem na cestě na tmavý stín, který vypadal jako obrovské zvíře. Kůň se vzepjal a vyhodil mě ze sedla. Byl jsem taky pěkně vyděšený, ale pak se ukázalo, že ten stín byla žena, která přicházela do města. Tím chceš říct, Choji, že nevěříš v diablery? Diableros, co je to diablero? No řekni mi, co to diablero je? Já nevím, Choji. Manuel, který se mnou té noci jel, řekl, že ten kojot může být diablero. Já myslel, že možná ty mi můžeš říct, co to diablero je. No, říkají, že diablero je kouzelník, který je schopen proměnit se v co se mu zachce. Ale každej ví, že jsou to keci. Starý lidi tady toho napovídají o diablero spoustu, ale od nás mladších o nich neuslyšíš. A co si myslíte, že to bylo za zvíře, Doňolus? Zeptal jsem se ženy středního věku. A jen Bůh to ví jistě, ale já si myslím, že to nebyl kojot. Jsou věci, které vypadají jako kojoti, ale kojoti to nejsou. Žral ten kojot něco nebo běžel? Většinu času stál, ale když jsem ho spatřil poprvé, měl jsem dojem, že něco žere. Jste si jist, že si nenesl něco v tlamě? Možná nesl. To by na věci něco měnilo? Ano, měnilo. Jestli nesl něco v tlamě, tak to nebyl kojot. A co to tedy bylo? Byl to muž anebo žena? A jak se takovým lidem říká, Doňolus? Neodpověděla. Ještě chvíli jsem se jí vyptával, ale bez úspěchu. Nakonec řekla, že neví. Zeptal jsem se jí, jestli se takovým lidem neříká diablero, a ona připustila, že název diablero je možno použít. A znáte nějaké diablery? Zeptal jsem se. Znala jsem jednu ženu, odpověděla. Zabili ji. Stalo se to, když jsem byla ještě malá holka. Říkali, že se ta ženská proměňovala ve fenu. Jedné noci se do domu, který patřil nějakému bělochovi, vypravil pes, aby mu ukradl sýr. Běloch psa brokovnicí zastřelil. A v ten stejný moment, kdy pes pošel v bělochově domě, zemřela ta žena ve svých chatrči. Její příbuzní šli společně za Bělochem a chtěli na něm, aby zaplatil odškodný. A Běloch jim zaplatil pěkný peníze za to, že tu ženu zabil. Jak mohli chtít odškodné, když Běloch zastřelil jenom psa? Říkali, že Běloch věděl, že to není pes. Byli s ním i jiní lidé a všichni viděli, že pes se postavil na zadní jako člověk, aby dosáhl na polici se sýrem, která visela ze stropu. Ti muži čekali na zloděje, protože sýr se bílému muži ztrácel každou noc. A tak ten muž zabil zloděje a věděl, že to není pes. A co dnes? Jsou ještě nějací diableros, doňolus? Takové věci jsou velmi tajné. Říká se, že diableros už nejsou, ale já tomu nevěřím. Z každé rodiny diablera se jeden její člen musel naučit všecko, co diableros umějí. Diableros mají své vlastní zákony a jeden z nich říká, že každý diablero musí naučit to tajemství jednoho svého příbuzného.